Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshtë, ka do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtje emisionit të pas ditës së veçojmë. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton sot e fillon turneu në Ballkan. Bosnia, Serbia dhe Kosova kanë ecur fal meritave të Washingtonit dhe ish presidentit Clinton, pohon New York Times. Zyrtarët në Prishtinë thonë se institucionet duhet të përmbyllen disa çështje të rëndësishme para se të shkohet në zgjedhje. Autoritetet kosovare thonë se Kosova i përket zonës me aktivitet mesatar seizmik. Opozita maqedonase sot i fillon protestat kundër qeverisë. Çmimi Nobel për ekonomi u ndahet trishkenstarve. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve që i përgatiti Ilirjana Bajo.
Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot e fillon turneun e saj në Ballkan, me çrast do të qëndrojë në Sarajevo, Beograd dhe Prishtinë. Vizitën 3 ditëshe zonja Clinton e fillon sot në Sarajevo, ku pritet të takohet me udhëheqësit e Bosnjës për të diskutuar situatën pas zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Pas Sarajevës Clinton viziton Serbinë dhe Kosovën. Pas Kosovës ajo do të qëndrojë në Bruksel për takime me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Prishtinë, në orën 2:34 të mëngjesit të sotëm, në Kosovë është regjistruar tërmet me një fuqi 4.5 të Merkalit sipas njoftimeve të Qendrës Seizmologjike Evropiane. E bëhet e ditur se epicendra e lëkundjeve ishte 32 km në veriperëndim të Kumanovës. Deri tani nuk ka pasur raporte për dëme materiale apo viktima në njerëz. Stockholm, dy amerikanë dhe një britaniko-qipriot janë shpërblyer me çmimin Nobel për ekonomi për zhvillimin e teorive të cilat ndihmojnë të kuptohet se si ndikojnë politikat ekonomike tek papunësia. Akademia Suedeze e Shkencave shpalli sot se çmimi u ndahet shkencëtarëve Peter Diamond, Dale Mortenson dhe Christopher Pissarides. Bertil Holmlund, kryesuesi i komitetit i cili shpalli çmimin, tha se teoritë që ata zbuluan mund të shkojnë për tej tregut punës.
In the labor market, some firms may not easily find workers to fill their jobs.
Në tregun e punës disa firma nuk e kanë të lehtë të gjejnë punonjës për vendet e lira të punës, derisa shumë të papunë duhet kërkojnë për periudha të gjata për të gjetur punën e përshtatshme. Peter Diamond, Dale Mortenson dhe Christopher Pissarides kanë zhvilluar teori që shpjegojnë funksionimin e tregjeve dhe dallimet në kërkim, tha Holmlund. Pekin, disidenti i Burgosur Liu Xiaobo, fituesi i çmimit Nobel për paqe për këtë vit, ia dedikoi çmimin atyre që ishin vrarë kur forcat kineze goditën protestuesit për demokraci në sheshin Tiananmen në Pekin në vitin 1989. Grupi Human Rights në Kinë ka cituar bashkëshorten e fituesit të Nobelit, e cila më në fund këtë të diel u takua me bashkëshortin e saj. Fituesi i çmimit Nobel për paqe Liu Xiaobo aktualisht është në burg i dënuar me 11 vjet për siç është thënë përmbysje të regjimit komunist në Kinë lidhur me publikimin e kartës 08 në vitin 2008, me të cilin kërkoheshin reforma në vend. Islamabad, Pakistani e ka rihapur kalimin kryesor kufitar për furnizimet e NATO-s në Afganistan. Zyrtari lokal qeveritar Razak Khan tha se nga e diela afro 120 kamiona me furnizimet e NATO-s kanë kaluar në Afganistan për mes vend kalimit Torkham. Qindra kamionishin blokuar prej se Pakistani e kishte mbyllur kufirin për NATO-n më 30 shtator në shënjë proteste kundër sulmeve me helikopter të Shteteve të Bashkuara, nga të cilat u vran dy ushtar pakistanez. Prag, Omer Karabek, gazetari Radios Evropa e Lirë dhe redaktori emisionit URA, ka filltuar shpërblimin dr. Erhard Busek për kontributin e dhënë në rritjen e mirëkuptimit në Evropën Juglindore për vitin 2010. Ka bërë të ditur organizata mediale e Evropës Juglindore, SEMO. SEMO të bon redaktorët, drejtorët dhe gazetarët më të njohur nga Evropa e Mesme dhe ajo Juglindore. Do që të blokur e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Gjatë kësa jave ushtruesi detyrës i presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, paralajmëroi se mund të shpallë datën e zgjedhjeve. Ndërkohë zyrtarët flasin për disa çështje të rëndësishme që institucionet aktuale duhet i përmbyllin para se vendi të shkojë në zgjedhjet e parakohshme. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Rambuja, thot se qëndrimet për datën janë parafruar dhe tani sipas tij ka mbetur dilemë sa do të caktohet kjo datë për 6 apo 13 shkurt. Ai thot se rrethanat nuk janë më të mirat për të shkuar në zgjedhje, por nuk ka zgjidhje tjetër. Sidoqoftë, Buja thekson rëndësinë e miratimit të buxhetit për vitin e ardhshëm para se të shpërndahet përbërja aktuale e kuvendit.
Mendon që viti i ri do i përmbyllë në performë, për faktin se do prioritetet natyrisht për kuvendin janë këto ligje që kanë mbetur legjin 2. Dhe natyrisht çështja e buxhetit është më prioritaria, domethënë do duhet të aprovohet buxheti për të mos krijuar defekte të kësaj natyre në vitin që do vijë.
Miratimi i ligjit për buxhetin shihet si shumë i rëndësishëm edhe nga antari kryesisë së kuvendit nga radhët e Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi. Ai thotë se me miratimin e këtij ligji kuvendi duhet të shpërndahet në mënyrë që deputetët të kenë kohë për rikandidim.
Konsideroj që mjafton një konsensus lidhur me datën, pastaj procedurat për të shpallë datën e zgjedhjeve janë të qartë. Se duhet parlamenti të shpërbëhet 45 ditë para datës mbajtjes zgjedhjeve, në të lënë kohë që ligjvendësit mund të konkurrojnë edhe për një mandat, deri në atë kohë legislativi mund të aprovojë disa projekt ligje që janë të rëndësishme, që është ai për buxhetin, sepse nuk guxon të lehet në këtë drejtim vakum.
Përderisa PDK nga propozimi i parë për datën 30 janar tani ka lëvizur tek data 6 apo 13 shkurt, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbetet në qendrimin se këto zgjedhje duhet të organizohen më 6 mars. Antari kryesisë së AK-s Avni Arifi thotë se përveç buxhetit, kuvendi duhet të miratojë edhe pakun e reformave në ligjin për zgjedhjet, pasi që konsideron se zgjedhjet e mbajtura me nxitim do të jenë hapësira për manipulim nga partia më madhe në pushtet.
Për ne është rëndësi që zgjedhjet që do të duhet ndodhen të jenë zgjedhje demokratike, që të respektohet vota e qytetarëve të Kosovës, që qytetarët e Kosovës kanë hapësinë dhe mundësi që të dëgjojnë programet e partive politike dhe krejtësisht ndodhen frymë demokratike dhe transparente. Mënyrën se si po mendohet bëhet zgjedhje, ekziston bindja se po krijohet një përshtypje se jo KQZ-ja por shiku do t'i numëroj votat.
Me sesionin vjeshtor të kuvendit pritet të mbyllet mandati kësaj legjislature. Pas shpërbërjes, brenda 45 ditësh, Kosova duhet të organizojë zgjedhjet e parakoshme. Për të përmbushur afatet kushtetuese, më 28 mars do të duhet të konstituoheshin edhe institucionet e reja, por bazuar në përvojat e kaluara, zgjedhja e presidentit dhe formimi i qeverisë mund të mbetet i varur shumë nga arritja e një marrëveshje politike për koalicionin e ri qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Instituti Demokratik i Kosovës ka propozuar një varg masash për ndryshime në kuadër të reformave zgjedhore. Partitë kërkojnë ndryshim në strukturën e mekanizmave që administrojnë procesin zgjedhor, por në institutin në fjalë thonë se koha e shkurtë deri në zgjedhje pamundson ndryshime rrënjësore. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ndarja e zonës së vetme zgjedhore në Kosovë në disa zona, shuarja e komisionit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ulja e pragut zgjedhor nga 5% në 3%, përdorimi i sistemit të votimit me lista të hapura sipas parimit një person në një votë dhe pragu prej 40% i daljes në votime janë disa nga rekomandimet të cilat Instituti Demokratik i Kosovës drejtoi në adresë të aktorëve përgjegjës për reforma zgjedhore në Kosovë. Mirpo përfaqësues të KDI-s thënë se periudha e shkurt kohore për ndryshimin e legjislacionit zgjedhor që u ka mbetur partive politike, shoqërisë civile dhe mekanizmeve të tjerë përgjegjës pamundëson ndryshime rrënjësore në sistemin dhe ligjet ekzistuese. Drejtori ekzekutiv i KDI-s Ismet Kryeziu theksoi nevojën për dinamizimin e procesit të reformave zgjedhore në Kosovë.
Zgjedhjet janë proces i lishëm, edhe nëse ne kemi një afat për 5 muajve tani bazuar kushtetut për zgjedhje, ja lejo në luksit që 2 muaj të mirëmi me ligjin, atër neve na jetet një kohë shumë shkurt për kësë zënë që do të të krejt 2 muaj në përgatitjen teknikë të zgjedhjeve me ligjin e ri.
Tha Kryeziu pas një debati të zhvilluar mbi reformat zgjedhore në Kosovë. Përfaqësuesi i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Makolli, kërkoi rishikimin e përbërjes aktuale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe tha se duhet siguruar që ky komision të jetë në gjendje që të menaxhojë si duhet procesin e zgjedhjeve të paralajmëruara.
Do duhet edhe këtu shikoj nëse KQZ-ja është edhe kësaj rrade e gatshme ose në gjendje që të garantojë integritet zgjedhjeve. Edhe nga pozicionin i të kaluarës ku ka monitoru zgjedhjet, konsideroj se ne do duhej mendu krimin e një mekanizmi brenda KQZ-s, i cili do të mirë i me ankesat gjatë ditës e zgjedhjeve. praktika tregon që po të kishte një mekanizëm i cili do të ndërhynte më një herë ku ndodhin këto shpërdorime, mundësia manipulimeve do të ishte më e vogël.
Përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Lira Kçelaj, shprehu nevojën për shpërbërjen e Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe propozoi krijimin e një trupe brenda Gjykatës Supreme që do të merrej me ankesat e partive politike.
Mendojmë se është më mirë që një trup i profesionalizuar, i konsoliduar siç është Gjykata Supreme, do të ishte më kompetente dhe do të funksiononte më mirë dhe mundësitë për keq interpretime apo për manipulime do të ishin shumë më të vogla dhe mendojmë se Gzapi nuk do duhet të ekzistonte më dhe të funksiononte në kuadër të KÇZ-s.
Koha që deri në mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë të ndryshohet diçka në përbërjen dhe funksionimin e trupave përgjegjës për administrimin zgjedhor, sipas kryeziut mund të jetë shumë e shkurtër për të ndryshuar diçka.
Ne nëse jemi të gatshëm ta ndryshojmë legjislacionin, atëherë duhet ta bëjmë qartë KÇZ-s që ne do të shkojmë me këtë legjislacion tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët në Prishtinë shfaqindrojnë se Kosova e humbi momentin e favorshëm për njohje të reja pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ata thonë se Prishtina zyrtare nuk ka strategji për lobim dhe nuk i u kundërpërgjigj veprimeve të Serbisë për zvaritje të njohjes së shtetit të Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Ardiana Rifaj nga klubi për politikë të jashtme mendon se Kosova e humbi këtë shans të favorshëm për të fituar njohje të reja.
Frikom që kjo është pjesë për shkak të seriozitetit të qeverisë përgjithësisht, Kosovës leadershipit politik, edhe për shkak se nuk i kushtojnë vëmendje aq sa duhet nevojës së Kosovës për njohje të reja. Edhe frikona që edhe nuk e kuptojnë seriozitetin e momentit, që kjo ka qenë faza më e mirë për me mobilizuar sa më shumë vende për me njoftë Kosovën.
Analisti Driton Laj që thotë se për mos njohje nuk duhet fajsuar Ministria Punëve të Jashtme. Ai thotë se Kosova nuk ka pasur kapacitete të njëjta për lobim siç i ka pasur Serbia.
Ka qenë një betejë pa barabar në mes të Kosovës, e cila ka pas drejt që të përfaqësohet të kërkojë njohjen e shumë shteteve tjera, dhe Serbisë, e cila ju ka kundërve, mirë po kundërvenjet e saj deri dikon kanë dalë të suksesshme. Për arsye se i ka shfrytzuar trashëgimiqen nga kua e Republikës së Jugosllavisë, ambasadat ka tregue emrin e Jugosllavisë, dhe prandaj këto favore i ka kapitalizuar drejtim të lobimit për të falur hovin e vendeve të cilat është pritë që ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Por Ardiana Rifaj nuk mendon se Kosova nuk ka kapacitete, a i fajson qeverin për munges strategjie.
O, une as nuk kom pa një strategji, edhe as nuk kom pa që po punohet. Si kur kish pas një strategji, ish dosht me e mdo një rezultat. Edhe nëse ka ndër një strategji për cilën ne nuk dim, atëre është koha e fundit, momenti i fundit, me pa vetë udhëhecit politik Kosovës, që është një strategji e gabuar e cila nuk vjen rezultate.
Ardiana Rifaj thotë se bisedimet e paralajmëruara mes Kosovës së Serbisë janë ato që tani po e zvarrisin procesin.
Të gjitha shtetet të cilat ndoshta kanë menduar me njoft Kosovën, do të presin për rezultatet e dialogut, edhe pas bisedimeve të marrin vendim a do ta njoftin Kosovën apo jo.
Por analisti Driton Lajçi mendon se Kosova ka gjasa të shfrytëzojë për nevojat të saj rezolutën e miratuar në Kombet e Bashkuara, e cila bën thirrje për bisedime mes Kosovës dhe Serbisë.
Topi është në fush, tash varet se kush do jetë lejtar më i mirë. Serbia veç ka filluar ta përdor se pritni mos tani në pavarësinë e Kosovës sepse ne do të zëjmë problem përmes bisedimeve. Në sononin e Kosova duhet që ta përdora pjesën e parë të rezolutës, e cila respekton vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, për shkollën e pavarësisë është në harmoni me drejtën ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
E përditshme amerikane New York Times shkruan sot për vizitën e sekretares së shtetit Hillary Clinton në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë. Në artikullin me titull Ballkani e kaluara dhe ardhmja, gazeta shkruan se këto tre vende kanë ecur përgjatë rrugës deri këtu dhe se për këtë Washingtoni dhe posaçërisht ish presidenti Bill Clinton kanë merita të mëdha. Artikullin për transmetim e përgatitja Arbana Vitishiqi.
Bosnjë, Serbia dhe Kosova kanë ecur një rrugë të gjatë që nga vitet e 90-ta. Serbia nuk është më një agresore rrezikshme, Bosnja nuk është më një fush vrasjesh dhe Kosova, dikur e terrorizuar nga Serbia, është shtet i pavarur, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane New York Times. Gazeta nënvizon se Washingtoni dhe posaçërisht ish presidenti amerikan Bill Clinton gëzojnë merita të mëdha për këtë gjë. Gjatë vizitës së kësaj jave të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në të trija këto shtete, ajo duhet kërkoj prej tyre vazhdimin e reformave dhe diplomacis që janë thelpsore për tranzicionin e tyre drejt një paqeje demokratike. Ka ende shumë punë për të bërë, shkruan New York Times. Presidenti i Serbisë Boris Tadić është i jetshëm, i bashkohet Bashkimit Evropian dhe është angazhuar në zbutjen e tensioneve rajonale. Por Beogradi vazhdon ta refuzoj pavarësinë e Kosovës, ndonse ka pranuar të jetë në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Zonja Clinton shkruan gazeta: "Duhet të bëj trysni të dyja palëve të angazhohen seriozisht. Shumica shqiptare në Kosovë, të drejtat e së cilës Washingtoni ka mbrojtur duke shkuar në luftë, duhet bëjë një punë më të mirë në mbrojtjen e pakicës serbe." Institucionet komplekse politike të Bosnjës të vjezuara me marrëveshjen e Daytonit janë duke çaluar drejt progresit. 15 vjet më vonë, dy mini shtetet rivale, njëra me shumicë serbe dhe tjetra me shumicë kroato-myslimane, me një presidencë trepalëshe, memsi arrin të marrin vendime mbi çështje thelbësore. Gazeta rikujton se në zgjedhjet kombëtare të këtij muaji, myslimanët dhe kroatët zgjodhën përfaqësuesit me mendje më të hapur dhe më të moderuar. Serbët e Bosnjës ndërkaq zgjodhën udhëheqësit, të cilët angazhohen për putje. Zonja Clinton shkrua New York Times: "Duhet t'ua bëj të qartë serbëve të Bosnjës se ndarja nënkupton izolim, ndërkohë që bashkëpunimi do të hapte mundësi për t'ju bashkuar ekonomisë evropiane. Ajo gjithashtu do duhet të nxis rastin e reformimit të aranzhimeve nga Daytoni për të krijuar një shtet të unifikuar dhe funksional." Mundësia për antarësim në Bashkimin Evropian shihet si stimulimi më i mirë për të trija këto shtete për të ecur përpara, por recesioni dhe nacionalizmi në rritje në Gjermani e kanë dobësuar autoritetin e institucioneve të Bllokut Evropian. Prandaj Shtetet e Bashkuara duhet jenë të angazhuara vendosmërisht për të zgjidhur këto çështje, shkruan në fund New York Times.
Betemi në Prishtinë, autoritetet thonë se Kosova i përket zonës me aktivitet mesatar seizmik. Ata i sigurojnë qytetarët se brenda 95 viteve nuk do të ketë tërmet të fuqisë lartë që do të shkaktonte dëme serioze. Seizmologët thonë se tërmetet nuk mund të ndalen, por dëmet mund të evitohen dhe për këtë duhet ndërmarrë masa. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Territori i Kosovës është i ndarë në tri zona seizmike: Pej Prizren, pastaj Gjilan Viti Ferizaj dhe zona e Kopaunikut. Nasser Hasi, shef i zyrës për seizmologji, e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Energjisë dhe Minerave, thotë se në bazë një studimi të bërë për 95 vitet e ardhshme, këto tri zona janë të rrezikuara më shumë nga tërmetet.
Pritet që në këto zona trualli në veprimin tërmetor të fitoj një nxitim prej 0.08 herë nxitimi i gravitetit toksor. Megjithatë, nuk është kjo ndonjë seizmicitet shumë i lartë që do duhet shkaktonte shqetësim tek qytetarët.
Sidoqoftë, tërmetet, thonë seizmologët, nuk mund të ndalen, por pasojat mund të evitohen. Për të evituar dëmët që mund të shkaktojnë tërmetet në territorin e Kosovës, ata thonë se në ndërtimet të objekteve duhet të zbatohet rregulloria Eurokodi 8 që parashet të gjitha masat që duhet të ndërmerren në rastin e ndërtimeve të larta. Lidhur me këto rregulla, eksperti ndërtimtarisë Selman Buçolli thotë se në Kosovë nuk respektohen.
Secili objekt duhet të kalkulohet përveç statika që kulon, inxhinieri i ndërtimtarisë i caktuar për këtë në projekt, përveç statikës që e bën, duhet të verifikohet dhe të llogaritet edhe ndaj seizmikës objekti. Mirë po këtë deri tash pas luftës natë, unë nuk kam pas hala në objektin, kam pas që është bërë diku llogaritja kundër seizmikës.
Sipas studimeve të fundit, Kosova mund të goditet nga tërmetet që fuqia e tyre do të ishte prej 4.4 deri në 5.5 shkallë të Richterit. Seizmologët thonë se nëse magnituda e tërmetit është 4.5, dëmtimet mund të jenë shumë të dobëta. Në ato ndërtime që nuk janë ndërtuar sipas kritereve seizmike dhe ndërtimet e vjetra, ndërkësh ndërtime sipas standardeve seizmike nuk shkaktojnë ndonjë dëm. Por nëse magnituda e tërmetit do të ishte deri në 6.7, kjo fuqi, thonë seizmologët, mund të shkaktojë dëme serioze. Se a mund të prekë territori i Kosovës nga një shkallë e tillë tërmetit, Nasser Hasi, shef i zyrës së seizmologjisë në Kosovë, shpjegon.
Në vendin tonë, për 95 vite të ardhshme, po i referohem studimit më të ri, nuk mund të pritet një tërmet me një fuqi të tillë. Domethënë, në të ardhmen e afërt, nuk presim realisht tërmet me fuqi 6.7 shkallë të Richterit, por fuqisë mesatare ka mundësi, siç po ndodhet edhe tani.
Gjatë javës së kaluar dhe sot në Kosovë janë regjistruar dridhje toke. Fuqia e këtyre tërmeteve ka arritur shkallën 4.5. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partia më e madhe opozitare Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate, sonte i fillon protestat antiqeveritare në qytetin e Prilepit. Analistët shqiptar thonë se janë shqiptarët ata që kanë më së shumti arsye për të protestuar. Raporti Zërjeta Hajro Jahjagës.
Këto proteste janë një shenjë ndaj keqëveritjes së partisë në pushtet VMRO-DPMNE-s dhe kryeministrit Nikola Gruevski.
Duke ndërtuar një grumbull përmendorësh, një herit kjo përbërje qeveritare, duke u përqendruar vetëm në të kaluara në antike të Maqedonisë, duke qartëzi se flak një pjesë të rëndësishme të së kaluarës historike të vendit, thot nën kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, duke theksuar se sonte në prileb do t'i bëhet e qartë qeverisë Grevski se qytetarët e Maqedonisë janë koshient për gjendjen e rëndë ekonomike dhe papërsisht perspektivë evropiane. Ndërkaq koordinatorja e grupit parlamentar të VMRO-DPMN Silvana Boneva vlerëson se opozita maqedonese keq përdor datat historike për qëllime partijake.
Imam drugi denovi ku mund të iskaze i nezadovoljstvo i protesti.
Mbase ka edhe ditë të tjera kur mund të protestohet, por mbetet që Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerësoi se ia vlen që në një moment të caktuar të zhvrizohen ndjenjat e qytetarëve që kanë të bëjnë me luftën nacional shërimtare për të përfituar poena politik, shprehet Silvana Boneva nga VMRO-DPMNE. Albert Musliu, drejtues i Qendrës për Zhvillime Demokratike, thekson se shqiptarët kanë një arsye të fortë për të protestuar veçanërisht për shkak të bllokimit të procesit integrues të Maqedonisë me mosgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Qytetarët maqedonisë gjithsesi kanë shkak të mos jenë të kënaqur. Zakonisht protestat jashtë parlamentare bëhen nëse aktivat në parlament nuk realizohen. Ne jemi dëshmitarë se shumë iniciativa shqiptarëve, kërkesa shqiptarëve, cilat edhe nëse akordohen jashtë parlamentit, realizimi i tyre në parlament shkon në fund.
Ndërkaq Partia Demokratike Shqiptare në opozitë tani më shumë se një vit proteston kundër politikës së qeverisë aktuale, duke braktisur deputetët e kësaj partie punën e parlamentit. Por partia tjetër shqiptare në opozitë, Demokracia e Re, nuk ka përjashtuar mundësinë që zërin përveç se nga parlamenti dhe selia e partisë përmes konferencave për shtyp ta bardhë në rrugë me protesta.
Ka mbetur edhe një mjet legjitim, protesta, zëri rrugës që të shfrytëzohet, që ta vendison këtë qeveri, se është duke shkuar në rrugë të Kabuar, qoftë në proteset eurointegruese, qoftë në implementimin e marrëveshjes së OK, qoftë edhe nga sfera ekonomike.
Tekson zëdhënës i Demokracisë së Re, Arjanit Hoxha, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Hungaria vazhdon të jetë kapluar nga ethet e një katastrofe të re për shkak të rrezikut për një rrjedhje të dytë toksike. Uzina e metaleve, nga e cila një javë më parë pati rrjedhje të madhe të llumit toksik, vazhdon të jetë në qendër të katastrofës më të rëndë mjedisore në Hungari. Drejtori i uzinës është arrestuar, ndërkohë që qeveria kërkon të marrë drejtimin e saj. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Vullnetarët e janë bashkuar punojnësve hungarezë të specializuar për rastet e emergjencave në ndërtimin e një muri prej 600 metrash të gjatë që synon të mbrojë fshatarët dhe zonën rurale nga një rrjedhje e dytë shkatëruese llumi toksik nga një uzinë alumini. Diga mbrojtëse u çan një javë më parë duke u derdhur në disa nga lumenjtë dhe fshatrat në afërsitë të uzinës. Së paku 7 persona vdiqën dhe mbi 1000 u prekën nga mbetje toksike. Aktualisht pritet një rrjedhje e dytë dhe më e madhe e llumit toksik pasi diga ka psuar çarje të reja. Sekretari i shtetit për çështjet e mjedisë në Hungari, Zoltan Illes, tha se duhen edhe disa ditë për të përfunduar murin bllokues në afërsitë uzinës. Moti thatë që ka qenë gjatë ditëve të fundit besohet se së shpejti do të pasohet nga rreshje, të cilat do të thonë probleme shtesë për përhapjen e lëndëve toksike. Sipas analizave, këto mure padyshim që do të bien. Kjo pasi lëvizja e ndërtimeve po vazhdon. Kjo shkaktohet nga shtypja që po ushtrojnë mbi muret 2.5 milion metër kub llum toksik. Nga ana tjetër e murit nuk ka asnjë mbështetje, thot Illes. Kolumtar është fshati që më së shumti është goditur nga katastrofa dhe rreth 1000 banorët e fshatit janë evakuuar për shkak të kërcënimit që paraqet të rrjedhja toksike. Katastrofa ka shkaktuar dëme të shumta tek popullsia lokale, të cilët i druan faktit se llumi toksik mund të shkaktojë ndotje të përhershme të tokës së tyre bujqësore dhe dëme të vazhdueshme tek shëndeti i njerëzve. Përveç djegjeve në lëkur për shkak të përbërjes alkaline, bëhet fjalë edhe për material radioaktiv. Jeno Hefler, banor i fshatit të Devecser, ju larg vendit të katastrofës, shkruan gjendjen aktuale. Është keq, është shumë keq, do të thoja. Të dyja këmbët e timbir janë ndjekur dhe ai do të operohet. Ndihem shumë keq. Gjithçka kam krijuar nga puna e një jete të tërë shkatruar. Askush nuk po thot asgjë konkrete se çfarë do të ndodhë me ne. Qendja ime nuk përshkruhet me fjalë, është e pamundur, thot Hefler. Automjetet e ushtrisë janë në fshatin Devecser në pritje për të evakuar popullsinë e zonës në rast të një rrjedhje të dytë. Inxhinierët thonë se materiali toksik që është aktualisht pas mureve është shumë i trashë se lumi një javë më parë, çfarë bën që ata të besojnë se lënda toksike nuk mund të rrjedhë në një distancë më të madhe se 1 kilometër. Një tjetër rrezik paraqet fakti se balta toksike po thahet apo kthehet në pluhur toksik që mund të shpërndahet lehtësisht përmes erës. Pluhuri përmban një mori metalesh mes të cilave dhe arsenik e krom. Ekspertët e Bashkimit Evropian kanë mbritur tashmë në Ungari për të ndihmuar me dekontaminimin. Kompania MAL, e cila është në qendër të katastrofës, ka kërkuar nga qeveria lejen për të rifilluar prodhimin e aluminit, duke justifikuar me faktin se ndërprerja e prodhimit për një kohë të gjatë do të pamundësonte rifillimin e punës.
Kabuli është një qytet i lashtë i cili ka humbur shumë nga ndërtesat e vjetra nga vitet e luftës dhe nga mos ndërhyrja e dorës së njerëzit, por një projekt për ndërtimin e një lagje të vjetër ka zbuluar sharmin historik të kryeqytetit afgan. Për të zbuluar bukuritë e qytetit duhet vizituar çdo skut të tij, ku tregjet e vjetra duket sikur kanë mbir pas vërshimeve të pranverës. Sidoqoftë atje nuk mungojnë as ndërtesat e stilit sovjetik, me dyqane betoni që rrethojnë tregun dhe zhytën në lavirintin e tymit dhe zhurmës, teksa po ngritet tymi nga farkatarët, para syve paraqitet lagjeja Murad Khan. Për dekada të tëra kjo lagje, e cila një kohë shquhej me shtëpi të mëdha, është lënë pas dore saqë thjesht ka nisur të rënohet. Shtëpitë e vjetra me tulla duken si fantazma pa banorët e vet. Por tash Murad Khan po ringjallet. Nga viti 2006 lagja është bërë qendër e përpjekjeve të rindërtimit masiv, të financuara kryesisht nga donatorë të huaj. Derisa ndërtesave ka filluar të rikthehet pamja e vjetër, lagja po bëhet një nga thesaret më atraktive të qytetit. Rory Brown, zyrtari i zhvillimit të projektit, thot se faza e pastrimit të mbeturinave tashmë është lënë prapa.
Since 2006, we have removed almost 20,000 cubic meters of rubbish from the streets.
Që nga viti 2006 ne kemi larguar afro 20.000 metra kub mbeturina nga rrugët, oborret dhe vendet ku ishin shembur shtëpit në Murad Khan. Në disa vende, niveli rrugës ka zbritur për 2 metra, thot Brown. Plani i rindërtimit është pjesë e përpjekjeve $25 milion të projektuesit Turquoise Mountain nga Kabuli dhe dy personaliteteve të njohura britanike. I pari është princi Walesit, i cili njihet mirë se nuk e pëlqen arkitekturën moderne, ndërsa tjetri është Rory Stewart, themelues i kompanisë Turquoise Mountain. Ashtu si princi Charles, Stuart e adhuron trashëgimin kulturore dhe traditat artistike të Afganistanit. Në njërën nga ndërtesat e rinovuara funksionon Instituti Shkollës së Keramikës. Mësuesi dhe mjeshtri i saj është Abdul Matin, i cili diplomoi vitin e kaluar. Matin thosë se gjë e më e vështirë për të zotruar është i hapësh keramikës shkëlqimin e ngjyrave karakteristike, të cilat janë e kaltërta dhe e gjelbërta. Shkëlqimi fitohet nga një bimë që rritet në Afganistanin veriore, quajtur gaz, dhe duan kaluar shumë faza derisa të fitojnë ngjyra nga e verdha tek e gjelbërta.
Çitojmë këtu në darmë tinë më putar.
Po leu ka asla në momat në darmë tinë.
Aktualisht ne nuk i djegim bimët vet, por këtë e bëjnë njerëzit në provincën Balk kur i mbledhin. Ata pastaj u vën zjarrin dhe e mbledhin qymyrin. Ne e blejmë qymyrin, e nxehim duke i shtuar disa produkte dhe pastaj një makinë posaçme i bën pluhur. Kur ta fitojmë pluhurin, atëherë mund ta përdorim për shkëlqim, thot Matin. Shumë shkolla kanë nisur të japin mësime për artizanate në mbar Afganistanin, megjithse numri i nxënësve ende është i vogël. Megjithatë, kjo e rrit optimizmin në vendin i cili ende përpëlitet nga problemet e kryengritjes dhe ato ekonomike. Optimizmi i tillë ndihet shumë në lagjen e sapo zgjuar Murad Khan. Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton sot e fillon turneun në Ballkan. Bosnia, Serbia dhe Kosova kanë ecur deri këtu falë meritave të Washingtonit dhe ish presidentit Clinton, shkruan New York Times. Zyrtarët në Prishtinë thonë se institucionet duhet të përmbyllin disa çështje të rëndësishme para se të shkohet në zgjedhje. Analistët pohojnë se Kosova nuk e shfrytëzoi rastin e volitshëm për njohje të reja pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Autoritetet shkencore pohojnë se Kosova i përket zonës me aktivitet mesatar seizmik. Opozita Maqedonase sonte i fillon protestat kundër qeverisë. Çmimi Nobel për ekonomi u nda tre shkencëtarëve, dy amerikanëve dhe një qiprioti. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.